Už více než rok žije celý svět, včetně Evropy, ve zvláštním režimu. Role parlamentů byla na dlouhou dobu upozaděná a vlády sahají k mimořádným nařízením. Proměnila pandemie koronaviru náš vztah k demokracii a neroste kvůli tomu i vliv populistů nejrůznějšího ražení? Příjemný poslech přeje z Berlína Václav Jabůrek.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je politolog a profesor Wolfgang Merkl z berlínského střediska sociálního výzkumu VZB. Pane profesore, dobrý den. Už více než 1,25 roku žijeme v mimořádné situaci. Jak pandemie koronaviru proměnila fungování demokracie?
Ještě to nevíme jistě a i po roce rekapitulujeme, co se vlastně stalo. Posledních 15 měsíců bylo pro Spolkovou republiku něco nevídaného. A to za celou její existenci od roku 1949. Poprvé se vládlo v jakémsi nouzovém režimu, při kterém se důležité svobody, ať už pohybu, výběru zaměstnání, anebo třeba i konání náboženských obřadů, najednou omezily, na čas se zmrazily a některá omezení trvají doteď. Špatné by bylo, pokud by něco z toho zůstalo natrvalo. Ať už v podvědomí občanů, kteří si třeba najednou zvykli, že je někdo řídí zhora, tedy na jakousi paternalistickou vládu, anebo v chování politické elity, která najednou viděla, že uprostřed krize zkrátka může prosadit svou. Sice nevíme, jestli něco z toho přetrvá, ale pochybuji, že jen otočíme pomyslným vypínačem a vrátíme se zase tam, kde se to loni v únoru zastavilo.
Mnoho vládních politiků v kritických chvílích vyzývalo opozici, aby s debatami čekala na dobu, až pandemie trochu zmírní. Jak tento přístup hodnotíte?
Z pohledu demokracie je to dost problematické, obzvlášť uprostřed velké krize. Ve chvíli, kdy na sebe exekutiva vrší stále víc pravomocí, potřebujete pojistky, které vládu kontrolují. K tomu slouží tři instituce. Parlament, soudy a média. Tři instance, které jsou mimořádně důležité a které tak úplně nefungovaly. Parlament a hlavně opozice, kromě polodemokratických populistických stran jako AFD, ale teď mám na mysli spíš zelené, kteří zdůrazňovali, že budou na straně vlády. To je podle mě nepochopení hlavního úkolu opozice. Pak tu máme soudy, které z těch tří pilířů fungovaly nejlépe. Pomocí více než 150 verdiktů zablokovali velkou část nařízení a exekutivu tím napomínali, že zachází příliš daleko. U médií je to složité. Německá veřejnoprávní média si na začátku pandemie přisvojila jakousi výchovnou úlohu. Obyvatele vlastně nabádala, aby poslouchali vládu, protože je to prý největší krize všech dob a jde o život. Novináři taky vytvořili hodně problematický termín, takzvaný koronaleugner, a do téhle škatulky řadili všechny, kteří ať už z racionálních nebo iracionálních důvodů znevažují nebezpečnost koronaviru anebo fakt, že vůbec existuje. Tyhle názory sice rozhodně nezdílím, ale opravdu není demokratické, když velkou část veřejnosti označíme za obyčejné lháře. Takovým odsuzujícím termínem tyhle lidi vylučujeme z demokratického života. Přitom v demokracii jde vždycky o inkluzi a zahrnutí všech občanů. Tohle byla chyba a ve společnosti asi nějakou stopu zanechá.
V posledních měsících ale v německých městech demonstrovala taky iniciativa Querdenker, kterou tajné služby podezírají z napojení na extremisty. Myslíte, že občanská nespokojenost s takzvaným rozvolňováním zase vychladne, anebo může dát nový impuls populistům a dalším podobným kruhům?
To hnutí zeslábne, byť nějaká část podpory se asi přeleje k pravicovým populistům, tedy k AFD. Ale většina těch, tak říkajíc, koronaleugnerů rozhodně není pravicová. Těch je odhadem asi jen pětina. Zbytek jsou třeba různí ezoterici, generace bývalých hippies, nebo lidé, kteří kvůli pandemii přišli o práci. Ta základna je tak rozmanitá, že z toho pravice nevytěží zas až tolik. Ale ti s jiným politickým směřováním si zase budou pamatovat, jak se k ním zbytek veřejnosti zachoval a jak jim úřady například neustále zakazovali demonstrovat. Odhlédněme od toho, jestli k tomu neměli dobrý důvod, ale koukněte, co se v Berlíně dělo o víkendu, když přišlo teplo a slunečno. V parcích byly tisícovky lidí a taky zrovna nehleděli na hygienická opatření. K těm se ale policie tak tvrdě nechovala. Zkrátka, státní exekutiva se s domnělými odpůrci nevypořádala zrovna chytře, ale podle mě se už kvůli tomu moc demonstrovat nebude.
A co by měly etablované strany dělat, aby tuhle skepsi, řekněme, utišili a zklamané voliče zase získali na svoji stranu?
Rozhodně nedělají jen chyby. Přišli s německým a evropským programem obnovy, kterým se zacelí některé, byť rozhodně ne všechny rány v hospodářství. Ale musí se změnit i diskurs a s těmi lidmi by se mělo mluvit s větší rozvahou, aby je politici získali zpátky na svoji stranu. V posledních měsících jsme nicméně viděli jednu zvláštnost. Na adresu odpůrců se neustále volalo, že útočí na naši ústavu a že by se na ně měla nasadit kontrarozvědka. Rázem jsme se stali jakousi republikou neustálého sledování a co je horší, tenhle přístup nerazili nějací pravicoví konzervativci, ale levicoví liberálové. Jsem dost starý na to, abych si pamatoval 70. léta, kdy bylo všechno namířené proti levici, včetně mě, tenkrát co by studentovi. Tehdy nás opravdu sledovali, nemohli jsme se dostat na některé pozice na univerzitách a ve státní správě. A teď se to otočilo. Najednou to nejsou konzervativci a reakcionáři, kdo volá po posílení kontrarozvědky, ale jsou to třeba voliči zelených, Die Linke nebo levého křídla SPD. Nechápou, že největším nepřítelem demokracie nemusí být ultrapravice, ale demokraté, kteří schvalují neliberální chování. Tento trend můžeme vysledovat po celé Evropě, ve Spojených státech. Tuhle iliberalizaci považuji za velký problém.
Němečtí politici, například prezident Frank-Walter Steinmeier, přirovnávají pandemii k lupě, díky které odhalujeme skryté problémy ve společnosti. Co všechno jsme už objevili?
Znovu nám ukázala, že nejvíc to odnáší hlavně ti nejslabší. Rozhodně ne ta privilegovaná horní třetina, co žije ve vlastním domě anebo ve velkých bytech, ale spíš ti, kteří celou pandemii tráví v 60-metrovém bytě se třemi dětmi. Taky tu máme polarizaci, která tu byla už předtím, ale teď se ještě vyostřila. A obávám se, že se ještě vystupňuje při boji s klimatickou krizí a globálním oteplováním, kde máme opět dva tábory, které se spolu nedokážou a ani nechtějí dohodnout. A pak bych zdůraznil ještě jeden problém. Moralizování. Nepleťme si to s morálkou. Tu potřebujeme, jinak bychom žili v politickém machiavelismu. Ale při moralizování povyšujete své postoje nad ostatní a odlišné názory pak jednoduše označujete za špatné a nemorální. A tohle tu teď máme pořád. Bylo to za migrační krize, je to i za pandemie a už se to objevuje i v debatách o klimatu. Táhne se to celou společností a ještě víc jí to rozděluje. Polarizace je jednou z nemocí naší demokracie a ve východní a střední Evropě je ještě silnější než v té západní.
Připomeňme, že samotné Německo je teď uprostřed supervolebního roku. Jaké bude hlavní téma kampaně? Nad čím by se, jak vy říkáte, mohlo moralizovat?
Čistě logicky bychom se měli ohlédnout za tím, jak vláda postupovala proti pandemii, ale to se nestane. Kvůli roli, kterou sehrávaly nejvýznamnější strany. Unie CDU-CSU a sociální demokraté sedí ve vládě a zelení ji v krizi nepřímo pomáhali. Takže tohle téma nebudou otevírat. Zkusí to AfD, ale ta v Německu neutváří celospolečenský diskurs. Podle mě bude hlavním tématem klimatická politika, kde se budou strany navzájem předhánět v nápadech. Pak tu bude souboj, ve kterém se CDU a SPD vymezí proti zeleným. Budou vznášet pochybnosti, jestli může největší průmyslovou zemi Evropy řídit ekologická strana, která nemá zkušenosti s vládnutím. A to bude zajímavé. Se třetím tématem přijdou liberálové. FDP bude zdůrazňovat, že se Německo nebývale zadlužilo a rozpočet se musí urychleně dostat ze schodku. Takže to shrňme. Půjde o klimatickou krizi, budoucnost průmyslu, státní zadlužení a možná ještě o daně. Pandemie podle mě nebude hrát takovou roli, pokud v září nevypukne čtvrtá vlna, ale to zatím nepředpokládám.
O funkci kancléře se uchází celkem tři kandidáti, za vládnoucí CDU-CSU Armin Laschet, za zelené Annalena Baerbocková a sociální demokraté sází na Olafa Scholze. Můžete popsat, co můžeme od těchto politiků čekat?
Ještě to samozřejmě nevíme, ale je dost možné, že tu budeme mít takzvanou černozelenou koalici. Ne však zeleno-černou, tedy že by zelení předstihli CDU-CSU, to se podle mě nestane. Média spíš přecenila nedávný moment, kdy byli křesťanští demokraté v krizi a zelení v tu chvíli dokázali prodat svou jednotu. Ale to už je pomalu pryč. Navíc, až se začnou řešit témata jako daně, průmysl nebo transformace hospodářství, tak budou etablované strany mnohem víc slyšet. Baerbocková by jako kancléřka určitě rozdělovala společnost. Možná ne tolik jako Angela Merkelová, ale věřím, že mnoho lidí, kteří teď všechno špatné spojují s Merkelovou, pak svoji nenávist jednoduše přenesou na tuhle mladou ženu. Jednak by polarizovala voliče a navíc má třeba v klimatických otázkách celkem jasný program, který by stál mnoho peněz a přinesl by oběti. A jak už to tak bývá, v každé krizi to často odnáší hlavně nejchudší třetina nebo polovina obyvatel. Takže tohle je ta problematická stránka. Jinak věřím, že je obklopená schopnými lidmi a protivníci budou hlavně zdůrazňovat, že Baerbocková nemá zkušenosti s žádnou exekutivní funkcí. Armin Laschet chce být jakousi mužskou verzí Angely Merkelové a stavět mosty mezi jednotlivými tábory. Bude se prezentovat jako takový usmiřovatel a bude sázet na umírněný kurz. Tvrdší výpady nechá na lidech, jako je Friedrich Merz, který je zarytým konzervativcem, zatímco on sám bude v roli jakéhosi prostředníka. Olaf Scholz by mohl být kancléřem, jen pokud by sociální demokraté vyhráli volby. Zelení si umístili jen těsně za nimi a do vlády se přizvali ještě liberálové. Řekněme 20% SPD, 18% zelení a tak 13% pro FDP. To by stačilo. Ale to je spíš jen takový zbožný sen sociální demokracie, která je v hluboké krizi a jejím jediným trumfem je vlastně samotný Olaf Scholz díky letitým zkušenostem zvládnutím. Ale samotné vedení SPD je katastrofa. A to říkám s tím, že sedím v jejich komisi pro základní hodnoty, co by jediný nestraník. Předsednictvo je přetížené prací. V čele jsou politici druhé nebo třetí jakosti, kteří se tam dostali jen kvůli tomu, že se volba předsedů nastavila nešťastným způsobem.
K dění v německé SPD se ještě vrátíme, ale ještě jedna otázka k volební kampani. Klimatická politika, to bylo obecně doménou zelených, ale v posledních dvou letech ji do své agendy zařazují všechny koaliční strany a CDU i SPD zdůrazňují, že jde o jednu z jejich priorit. Jde spíše o politický kalkul, anebo jde o reálnou změnu jejich hodnot?
Pořád to téma neprosazují tolik jako zelení. SPD je v tomhle rozpolcená. Asi půlka její základny, řekněme ta akademicky vzdělaná střední třída, tak ta skutečně myslí na ekologii. Ale tu druhou půlku ještě pořád tvoří dělníci, například i z automobilek, a těm samozřejmě nejde jen o přírodu, ale taky o jejich pracovní místa. SPD je uvnitř rozdělená, nicméně navenek bude hlásat ekologickou politiku, aby jí zelení nepřebírali voliče. Takže je to napůl taktika a napůl přesvědčení. CDU si tak nějak uvědomila, že je s klimatem opravdu problém, ale rozhodně ho neřeší z vlastního popudu. Pro ní jsou rozhodující volby.
Obecně nejen v Německu můžeme sledovat trend, kdy sociálním demokratům výrazně padají preference a někde už bojují jen o to, aby se vůbec dostali do parlamentu. Čím si to vysvětlujete a jaký to může mít třeba dopad na fungování demokratického zřízení?
Ten úpadek je evidentní, i když v každé zemi je trochu jiný. Na východě Evropy bývají sociální demokraté upozadění, stejně jako třeba v Nizozemsku a Francii, kde často bojují o získání pouhých 5% hlasů. Ale ano, i ta svého času nejvlivnější sociálně demokratická strana, německá SPD, to už taky není ta takzvaná lidová strana. 20. století už takovým hnutím nepřeje, protože jsou vázaná na podmínky toho 20. Na společnost, která není příliš individualistická a jsou v ní silné a sjednocující prvky. Na jedné straně odbory, na druhé církve. Takže tu byly vždycky jedna středopravá strana, teď třeba křesťanští demokraté, a středolevá sociální demokracie. Jedním z důvodů tohoto úpadku je počet dělníků, který výrazně klesl. Už nejde o takové hnutí jako v 50. nebo i 70. letech. A pak je tu ještě jedna, možná i důležitější věc. Politický diskurs se už neřídí jen pojmy jako levice a pravice. Máme tu i jakýsi kulturní konflikt. Teď se tomu věnujeme v našem centru a pojmenovali jsme to následovně. Na jedné straně jsou kosmopolité, to jste třeba vy nebo já. Jsme pro otevřené hranice, jednotnou Evropu, rovnost pohlaví, někdy řešíme i otázky genderu. Nejsme vázaní na národnostní stát, všechno poměřujeme v širším rámci. Bereme lidstvo jako takové. Třeba v klimatických otázkách se zajímáme například o dopady na Bangladéš a nechceme, aby tam kvůli oteplování byly záplavy. Ale zároveň jsme privilegovaní, obvykle máme lepší formální vzdělání a tím pádem i lépe placenou práci. A pak máme tábor, který označujeme za komunitaristy. To jsou lidé, kteří chtějí mít i nadále silný národní stát. Samozřejmě si s tím spojíme hlavně to extrémnější křídlo, tedy pravicové populisty s čistě nacionalistickými postoji. Ale jsou to třeba i tradiční voliči sociální demokracie, kteří věří, že silný sociální stát může fungovat jen v silném národním státě. Říkají si, že je Evropská unie k ničemu, že je to jen jakýsi neoliberální projekt, ve kterém jde o propojení trhů a že vůbec neřeší sociální problémy, protože tyhle programy se řídí na úrovni jednotlivých zemí. Zkrátka nemůžeme tvrdit, že proti kosmopolitům stojí jen nějací fašisté nebo pravice. Ne, jsou to třeba i sociálně slabí, kteří od státu očekávají pomoc. Takže tu máme kulturní konflikt, který SPD rozděluje. Tradiční křídlo pomalu ani nechápe, co říká stranická centrála v Berlíně, protože ta už převzala rétoriku zelených. Na tohle téma jsem toho napsal už hodně a neustále tvrdím, že sociální demokracie nezanikne, ale už to nebude lidová strana. V parlamentech budou spíš sdružení několika menších hnutí, což pro demokracii není dobrá zpráva. SPD už ostatně staví mosty k ostatním spojencům, například k Die Linke, kterou oproti jiným považuji za demokratickou stranu. Na rozdíl od Alternativy pro Německo, kterou můžeme označit za semiloajální stranu, tedy hnutí, které demokracii zneužívá ve svůj prospěch.
Pandemii samozřejmě neprovází jen zdravotnická, ale i sociální krize. Neměla by se zrovna v takových chvílích znovu vytvářet nějaká poptávka po levicových sociálních stranách? Nebo existují vlastně ještě pojmy, jako je levice nebo pravice?
Ano, ty jsou pořád aktuální. Velký německý sociolog Ralf Dahrendorf už začátkem 80. let psal o konci sociální demokracie. Základní tezí bylo, že se její stranický program už v podstatě naplnil. Máme regulovaný trh, funkční sociální stát a už neexistuje nějaký skutečný třídní boj. S nástupem globalizace to ale přestává být pravda a tyhle otázky se znovu řeší. Můžeme to vidět hlavně na východě Evropy. Sice to otevírá prostor i nějakým jiným stranám, ale samotná sociální demokracie úplně nezmizí. Ve Skandinávii je pořád silná a třeba i v Rakousku se pohybuje kolem 27%. O tom by si německá SPD mohla jen zdát, takže je to všude trochu jiné. A navíc třeba němečtí zelení teď taky objevují a prosazují myšlenky o sociálním státě. Sice to nesedí k jejich původnímu kosmopolitnímu přesvědčení, ale jejich program se v těchto otázkách dost podobá tomu sociálně demokratickému. Tyhle postoje si zkrátka přisvojí i úplně jiná hnutí, ale to řeší jen jednu část problému. Pořád tu máme i ten kulturní konflikt, který teď je v politické debatě mnohem důležitější. U sociálního konfliktu je to jednoduché. Buď voláme po silnější roli státu a vysokých daních, anebo po slabším státu a nízkých daních. A pak se zkrátka jen najde nějaký kompromis. U kulturních otázek to tak není. Tam jde v uvozovkách o to, co je fake nebo truth. Pravda nebo lež. Proti sobě stojí domnělí dobří lidé proti lhářům. Tam je mnohem těžší se dohodnout, protože političtí oponenti jsou vlastně automaticky označováni za nepřátele.
Takhle mi zní, že se ty dvě skupiny vlastně ani nemůžou nebo vůbec nechtějí domluvit. Jakou roli v tom hrají například dezinformace a existuje nějaká možnost, jak se můžou tyto tábory znovu usmířit?
K těm dezinformacím bych ještě přidal vliv sociálních sítí a takzvané echo chambers, které všechnu tu nenávist a konspirace vždycky v dané skupině posilují. Do toho usmířování se musí zapojit politické elity a média. Spolkový prezident Steinmeier označil za úkol svého funkčního období právě budování mostů ve společnosti. Ale jen samotný prezident se do takových echo chambers neprolomí. Média zase musí přestat s tím, že tu druhou skupinu vykreslují jako tu v uvozovkách zlou. A taky by se neměla pokoušet nás vychovávat. To je třeba problém německých veřejnoprávních stanic CDF, ARD nebo Rádia Deutschlandfunk, které se snaží být až příliš politicky korektní. Tenhle přístup nepomáhá, protože nahrává pravicovým extremistům. Ti pak můžou zdůrazňovat, že jsou tu jakési elity, které nemají s běžnými lidmi nic společného. Potřebujeme víc sebereflexe a měli bychom se zamýšlet nad svým vztahem k politice. Něčemu takovému by pomohlo, kdyby se tolik nemoralizovalo. Ale to samozřejmě nezmizí. Právě píšu o tom, že 20. léta 21. století budou ve znamení polarizace. Rozdělení společnosti se bude ještě víc prohlubovat. V Německu se to postupně děje už 10 let, přestože jsme na tom hospodářsky dobře, takže to dokládá, že se to neodvíjí od stavu ekonomiky. Podívejte se na Polsko, které má vysoký růst HDP a obrovskou polarizaci. Tenhle problém zkrátka posilují i jiné faktory než ty ekonomické.
Posloucháte Interview Plus, naším hostem je dnes německý politolog Wolfgang Merkel.
Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vím, že se na to odpovídá těžko, ale co se podle vás může v Evropě v příštích letech stát? Máme očekávat něco podobného jako ve Spojených státech, nebo to nemusí zajít až tak daleko?
Pokud budeme věřit dvěma největším filozofům 19. století, Karlu Marxovi a Alexisi de Tocquevillovi, kteří to napsali nezávisle na sobě, Spojené státy nastavují starému kontinentu jakési zrcadlo a pohled do vlastní budoucnosti. Něco na tom asi je, s určitým časovým odstupem děláme skoro všechno jako Američané. I celý ten kulturní diskurs k nám přišel z východního pobřeží, z Harvardu, Yaleu, Princetonu a pak ze stránek New York Times a vysílání CNN. Institucí, které jako takové považuji za dobré, ale nelíbí se mi jejich účinek a takové až misionářské ambice. V Evropě to asi nebude tak vyostřené jako v Americe, částečně díky našim stranickým systémům. Nežijeme ve světě dvou stran, ve kterém ta republikánská, už dávno před začátkem kulturního diskurzu, začala být hodně problematická a měla negativní vliv na americkou demokracii. A rozhodně za to nemůže jen Donald Trump. Naopak v Evropě, snad až na Velkou Británii, nemáme dvoustranický systém, který by se mohl takhle polarizovat. Navíc tu máme spíš parlamentní systémy a ne prezidentské, kde může jediný člověk buď usmiřovat, anebo ještě víc rozdělovat. Ano, třeba Viktor Orbán něco takového dokáže taky, ale v USA se do toho procesu zapojily i různé instituce, které v té polarizaci spatřili nějakou příležitost pro vlastní prospěch. K tomu se tam přidávají mnohem palčivější problémy s rasismem a sociálně-ekonomickými nerovnostmi ve společnosti, které na západě Evropy nejsou tak silné. Takže to nemusí zajít tak daleko, i když ten spor jen tak nezmizí. U většiny evropských demokracií věřím, že polarizaci nenechají zajít tak daleko. Rozhodně to nebude Skandinávie a asi ani Německo. Budeme takovou demokracií dvou třetin. Jedna třetina bude ekonomicky relativně spokojená, v kulturních otázkách nebude brána v potaz, ale zbytek, dvě třetiny, budou fungovat relativně normálně. Proto říkám dvoutřetinová demokracie.
Zároveň ale říkáte, že věříte v uvozovkách jen většině evropských demokracií. Jsou nějaké země, u kterých si už tak jistý nejste?
Katastrofou by bylo, kdyby paní Le Penová vyhrála francouzské prezidentské volby. To by byl další impuls pro populisty. Nejhorším případem je teď Maďarsko, zatímco Rumunsko a Bulharsko vlastně ještě nikdy skutečnými demokraciemi nebyly. Česko podle mě taky nemá tu nejlepší vládu, která by se snažila lidi spojovat a má spíš populistické rysy. Na Slovensku se ty problémy objevují opakovaně. Co mi ve střední a východní Evropě dělá starosti je to, že ne Bulharsko nebo Rumunsko, ale země, které už v 90. letech upevnili svou demokracii, Maďarsko, Polsko, trošku Česko, tu demokracii začaly zase rozkládat. Česko se neodvážím posuzovat, ale Polsko i Maďarsko spadají do definice mého pojmu defektní demokracie. Tam se ukázalo, jak je celý systém křehký a jak rychle se to může otočit. Při pohledu na nějakou zdravou demokracii už nemůžeme věřit, že takovou zůstane na pořád.
A do jaké míry se na tvorbě defektních demokracií podílí věci jako populismus nebo takzvané fake news? Stačí na změnu systému opravdu jen tyto fenomény a nebo toho potřebujeme ještě mnohem?
Opravdu špatné to může být v případě, pokud by se nám k tomu všemu přidala ještě hospodářská krize. Tím by se naše země ještě víc polarizovaly. Teď jsou rozdělené hlavně kulturně, ale kdyby to bylo taky ekonomicky, tak by to pravicový populismus výrazně posílilo a druhá strana by na to reagovala s o to větší silou. Nějaké budování mostů by bylo v takovém případě beznadějné. Čili pokud začne taky ekonomická krize, mají evropské země opravdu velký problém. Sice by se z nich nestaly diktatury, ale byly by to neliberální demokracie. Tyhle obavy jsou na místě, v některých zemích víc než v jiných.
No a máte nějaké vysvětlení, proč se o ohrožení demokracie bavíme zrovna u těch zemí, které byly v 90. letech pomyslnými premianty? Proč je tam naráz problém s neliberalismem?
No to neexistuje jasná odpověď. V Středoevropské univerzitě teď v Budapešti pomáhám se zřízením Institutu demokracie. Viktor Orbán tu školu pomocí zákona vyhnal ze země a formálně sídlí ve Vídni. A teď se v Maďarsku snaží vybudovat alespoň výzkumné středisko, protože to ten zákon nevylučuje. Proč zrovna tyhle země? Nabízí se jedno vysvětlení. Ty státy upevnily svou demokracii a suverenitu kolem roku 1998 nebo 99 a pak celkem rychle vstoupily do Evropské unie v roce 2004. Tím se vlastně znovu připravili o část suverenity a vytvořili tak podloží pro nacionalistické nálady namířené proti Bruselu. Je to jednoduché. Politici všechny nepopulární věci označují za dílo Bruselu. Ale už nedořeknou, že tam předtím osobně zajeli a byli to právě oni, kdo o tom pomáhal rozhodovat. Proces popírání vlastní odpovědnosti tam určitě hraje velkou roli. Na východě Evropy zároveň najdete mnoho těch, tak říkajíc, poražených. Lidí, které zaskočila ekonomická a kulturní modernizace. Polsko je trochu jiný případ. Strana Právo a spravedlnost dostává ve volbách kolem 30%. Ale v Maďarsku pro Fidesz hlasuje víc než polovina lidí a to stačí k získání 2/3 parlamentních křesel. Co zatím doopravdy stojí, to skutečně říct nedokážu, ale na to nemají odpověď ani mý východoevropští přátelé.
Hostem dnešního interview byl německý politolog Wolfgang Merkl z berlínského výzkumného centra VZB a od mikrofonu se už loučí Václav Jabůrek.